Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է այսօր Կիրակի նոյեմբերի 17-ն է մեր ծրագրում։ Հարութ Սասունյանի համոզմամբ Ղարաբաղի ճանաչման հարցը չպետք է օգտագործվի քաղաքական միավորներ շահելու նպատակով։ Զարուհի Փոստանջանը մեր Facebook-ային ասուլիսի հյուրն է։ Հայֆա, ինչ վիճակում են Իսրայելյան այդ քաղաքում ապրող հայերը, Կովկասյան խաչմերուկ, Ռուսաստան, Մաքսային միություն կամ Եվրոպա, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Վարշավայում շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության վերջին տուրում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը ոչ ոքի ավարտեց հանդիպումը Ադրբեջանի թիմի հետ, դրանով իսկ զրկվելով մրցաշարում հաղթելու հնարավորությունից։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք դաշինքի ներկայացուցիչ Գեորգի Մարգվելաշվիլին այսօր հանդիսավոր կերպով ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Վրաստանի գործող վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլին և Ադրբեջանի վարչապետ Արտուր Ռասիզադեն Թբիլիսիում այսօր քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները խթանելու հեռանակար Ռասիզադեն Թբիլիսի էր մեկնել նախագահի պաշտոնամուտին ներկայլինելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնում է Ուկրաինա։ Նոյեմբերի 14-ին Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղում կատարված սպանության գործով ձերբակալվել է Նաժդեհ Ենոքյանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ վեց տերությունները և Իրանը մոտ են նախնական համաձայնագրին, որը թույլ կտա խաղաղ եղանակով կարգավորել Իրանի միջուկային վիճահարույց ծրագրի հետ կապված տարաձայնությունները։ Այս քանը համարոտ միջազգային լրահոսից օրվա լուրերը դուք կարող եք ընթերցել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Խորհրդարանում հերթական անգամ արձարծվել էր Ղարաբաղի ճանաչման թեման։ Այս հարցի շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, օրերս Հայաստանի խորհրդարանում ժառանգություն կուսակցությունը առաջարկեց ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունը, սա իհարկե առաջին անգամ չէ եւ ենթադրվում էր, որ այդ առաջարկությունը կմերժվի։ Այստեղ շատ նուրբ խնդիր է, որովհետեւ մի կողմից Հայաստանը շահագրգռված կլինի, ինչպես նաեւ Ղարաբաղը, որ Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչումը միջազգայինորեն կայանա, այնուամենայնիվ եթե հենց Հայաստանը դիմի այդ քայլին, հանդես գա այդպիսի նախաձեռնությամբ, ապա դա փակուղի կմցնի բանակցային գործընթացը, այնպես որ հասկանալի չէ շատերի համար, թե որ տարբերակն է ճիշտ, ի վերջո ճանաչել հենց Հայաստանի կողմից, թե սպասել, որ դա տեղի ունենա մեկ այլ երկրում։ Ձեր տեսակետը այդ մասին։
Ուրեմն իմ կարծիքով բոլոր հայերը, ներառյալ Հայաստանի պետական այրերը, ուզում են, որ Արցախը ճանաչվի կամ Արցախը միանա Հայաստանին։ Այդ մասին երկու կարծիք չի կարելի լինել։ Ոչ մեկ հայ թեմ չի կարող լինել Արցախի անկախության։ Խնդիրը այստեղ բարդ քաղաքական ներքին և արտաքին հաստակներ են։ Ինչ վերաբերում է ներքին հաստակներին, ուրեմն այս առաջարկը գալիս է, այս առաջին անգամը չէ, ազգային ժողով օպոզիցիայի անդամների կողմից, որոնք հավատում են անկեղծորեն, որ իրենց առածը ճիշտ բան է, ուզում են իրենք օգտակար լինել Արցախին, սակայն պետք է իրենք ավելի լուրջորեն մտածեն իրենց քայլի, թեկուզ ճիշտ քայլի, ոչ ճիշտ հետևանքների մասին։ Հետևանքը հետևյալն է, երբ որ այսպեսի լուրջակույն հարց ես բերում բարձրացնում ազգային ժողովի մեջ Արցախի անկախության վերաբերյալ, և այդ քվեները որսնում ես, տաբալվում է այդ հարցը քվեներով, դա շատ վատ աստեղություն է, դպավորություն թողնում է աշխարհ օդարների վրա, աշխարհի վրա։ Այդպես դուրս եկալիս, որ Հայաստանի ազգային ժողովը թեմ է Արցախի անկախության ճանաչման, այսպիսի բան չկա, բայց այդ է արդյունքը։ Ուրեմն այսի լուրջ բան է, և օպոզիցիայի անդամները պետք է, որ այս մասին ավելի երկար մտածեն, որպեսզի իրենց ներքին հայաստանյան քաղաքական պայքարներու պատճառով և քաղաքական միավորներ վաստակելու համար չվտանգեն Արցախի միջազգային վարգը և համբավը։ Նույնիսկ տեսնում ենք, որ թեև այս առաջարկը բերվել էր ժառանգության կողմից, սակայն օրինակ ազգային մի գուսակցություն թաշնակությունը ներգրավության մատնվել էր և ստիպված ի նվազ քվեարկեց, լավ իմանալով, որ պիտի ցախողվի, որտեղ թաշնակությունը չէր կարող ի նվազ չքվեարկել Արցախի անկախության։ Այսպեսի շատ անորոշ և վատ կարծիքի մեջ ենք մատնվում մենք բոլորս։ Եթե Հայաստանը ավելի հզոր լիներ, թե դնդեսավես թեզ զինվորապես եւ ունենար ավելի լայն քաղաքական միջազգային աստիճան, այնուհետև մեր պետությունը չէր մտահոգվեր, թե այսպիսի քայլ կխանգարի բանակցությունները։ Ինչպես տեսնում ենք, ավասիկ 50 տարի է Իսրայելի կառավարությունը որպես զոր պետություն, ամեն ռոպեն անում է ինչ որ ուզում է, թեմքալով միջազգային բոլոր ճնշումներին, բայց Հայաստանն ու միջազգի մեջ չէ, որպես դգար փոքր երկիր, բարդավոր է նկատի ունենալ օտար երկրների, մանավանդպես մեծ երկրների աստիճանը, իրենց լուծական օգնությունները Հայաստանին և իրենց ճնշումները փոքր Հայաստանի վրա։ Ուրեմն փորձենք այս հարցին ավելի լուծորեն մոդելանալ և հարցը քվեի չփերել, մինչև այնտեղ, երբ որ բոլոր պետությունը և օպոզիցիան բոլոր միասին նույն դիրքորոշումը ունենան ջիշրովեին Արցախյան գաղտնի ճանաչելու համար։ Երկրորդ խնդրը այն է, որ երբ որ մենք Հայաստանի մեջ, Հայաստանի պետության կողմից չենք ճանաչում Արցախի հանրապետությունը և փորձում ենք սփյուռքի մեջ լոբիինգ աշխատանք տանել, որպեսզի օտար երկրներ ճանաչեն Արցախը, այդտեղ էլ մի ներգաղթյան մատնվում ենք, որտեղ օտար երկրների ղեկավարները ասում են, բայց գներեք, եթե Հայաստանը չի ճանաչում, ոնց ուզում եք, որ Ֆրանսան կամ Կանադան կամ Գերմանիան ճանաչի Արցախը։ Կարելի է արդյոք, որ գերմանացիները ավելի Արցախի նվաստավոր դիրք գրավեն, քան թե հայերը։ Այդալ մեզ ես ներգաղթյան մատնում են։ Ուրեմն, որպեսզի Արցախի անկախությունը մենք ամրապնդենք, պետք է նախ Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը և հետո է, որ փորձենք աշխարհի մյուս երկրներին ճանաչել Արցախի անկախությունը։
Պարոն Սասունյան, փաստորեն նման առաջարկ հրապարակ բերելը ձեր համոզմամբ վնաս է հասցնում ոչ միայն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, ով էլ լինի իշխանության ղեկին, այլև Սփյուռքում գործող հայոց լոբիստական կառույցներին, բայց խոսքը բավական փորձառու պատգամավորների օրենսդիրների մասին է, ովքեր դա հասկանում են, չեն կարող չհասկանալ։ Այդ դեպքում ինչու են նրանք հանդես գալիս նման առաջարկություններով ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով օպոզիցիայի անդամները այս հարցը օրակարգի վրա բերում են աշխարհի ժողովի մեջ պարզապես քաղաքական միավորներ շահելու համար, քաչի մնալու, որ իրենք քվեները չունեն, եթե քվեները չունես եւ հարց բերում ես, հաջողելու շանս չունես, ինչ կարող է ներքո նվադակը։ Նվադակը հաջողություն չէ անշուշտ, որ քվեները չունես, պարզապես որպեսի կառավարության pedagogan մարդոց ներգաղթյան մատնես, որ պետությունը թեմ է Արցախի անկախության, այդ է միակ նվադակը այս փորձին։ Իսկ եթե իրավես անգերտորեն բոլորս ուզում ենք Արցախի անկախության ճանաչումը, այնուհետև պետք է ներքին գարկով համախոհություն ստեղծել և ջիշրովեին դարձաբերել, և այնուհետև ես վստահ եմ, որ միացանությամբ նույնիսկ կանցնի այդ առաջարկը։
Ղարաբաղի ճանաչման հարցը ներկայացրած պատգամավորը նաև մեր ստուդիայի հյուրն էր, մասնակցել է Facebook-յան ասուլիսին, որտեղ քննարկվել են մի շարք այլ թեմաներ, մասնավորապես թոշակների ցավոտ օրենքը, ասուլիսը ղարել է Նանե Սահակյանը, լսենք որոշ կրճատումներով։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրը ազգային ժողովի ժառանգության խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն է։ Մինչև հարցերն ընթերցել է Facebook-ի օգտատերերի, ուզում եմ մի փոքր խոսենք այսօրվա չկայացած արտահերթ նիստի մասին։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ հունվարից բոլորս արդեն մեր աշխատավարձի 5% վճարելու ենք կուտակային ֆոնդին, այսինքն այլ
տարբերակ։ Բոլոր այն անձինք, ովքեր ծնվել են 1974 թվականից հետո, այդ բոլոր անձինք, մի մասը, ովքեր որ մինչև 500,000 դրամ են աշխատել տաբարձը ստանալու, նրանք 5% են վճարելու, իսկ 500,000 դրամից ավելի ստացող անձինք վճարելու են 25,000 դրամ մի կուտակային հիմնադրամի, որը անհայտ է ինչ ձևաչափով է ընդհանրապես գործելու, և անհայտ է արդյոք տարիներ անց այդ կուտակային հիմնադրամից որևիցե կերպ դուք կարող եք հնարավորություն կունենաք հետ ստանալու ձեր ապահովելու ձեր թոշակը ծերության արդեն։
Դուք այդպես էլ կանխատեսում եք, որ այս արտահերթ նիստը չի կայանա, թե այնուամենայնիվ սպասում եք։
Ոչ, ես համոզմունք ունեի, այո, համոզված էի, որ հանրապետականները երբևիցե իրենց խոստումները չեն կատարել, տվյալ պարագայում նույնպես, թեպետ երեք այն անձինք, ովքեր որ պնդում են, որ այո, մասնակցելու են և իրենցից է կախված ընդհանրապես կցանկանան փոփոխություններ, թե չեն ցանկանա, վերջ ի վերջո իրականում այդպես էլ կա, իրենք մեծամասնությունը են կազմում, եւ եթե չեն ցանկանում այդ փոփոխությունները, ապա կարող են նաեւ դեմ քվերկեն։ Բայց այստեղ ոչ միայն իրենց այդ ցինիկ մտածումն է ընդհանրապես, այլ նաեւ այն հանգամանքը, որ նրանք նաեւ վախենում են հանրային բանավեճից, որովհետեւ բանավեճի հենց արդյունքում հնարավորություն կընձեռնվեր լայն հասարակական շերտերին իրազեկվելու, որ իրապես հունվարի 1-ից ըստ էության գործելու է նոր հարկատեսակ, համաձայն որի նրանք այդ գումարները տալու են ինչ որ մի անհայտ հիմնադրամի։
Անցնենք հարցերին։ Զորո Միքայելյանը գրում է. Տիկին Փոստանջան, ինչպես եք վերաբերվում բազմ ասֆալտապատման այս տեղատարափին, խոսքը Երևան քաղաքի ասֆալտապատման մասին է։ Հետևում եք, նկատում եք, որ անընդհատ
ասֆալտապատման է, որ իհարկե դա ունի իր հիմնավորումը իրենց համար, ոչ երևանցիների համար։ Այդ տարափը ասֆալտապատման նպատակ է հետապնդում մեր հարկատուներից հաշվին այնտեղ գոյացած գումարները ուղակի այսպես կոչված ատկատի միջոցով տիրանալու։ Այս սա է հիմնականում, դա է հետապնդում։ Մենք հասկանում ենք, որ բոլոր ծրագրերը, գրեթե բոլոր քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված, նրանք ոչ թե քաղաքը գեղեցկացնելու կամ բարեփոխելու ծրագրեր են, այլ ունեն հատուկ նպատակ մեր ոչ Հայաստանի հանրապետության հրապարակը, այսինքն Երևանի կենտրոնը կարիք չկա բարեփոխելու կամ նոր ինչ-որ փոփոխության ենթարկելու։ Մենք ունենք բազմաթիվ ծայրամասեր, որտեղ այսօր չկա ասֆալտ, չկա բարեկարգ փողոցներ, խնդիրը կա այդտեղ բարեկարգելու, այլ ոչ թե այն հրապարակները, որը հայտարարվել է քաղաքապետարանի կողմից։
Արման Թորոսյան ձեզ հարցնում է. Տիկին Փոստանջան, երբ հեղափոխություն լինի, ովքեր կլինեն բարիկադի հակառակ կողմերում, շնորհակալություն։ Ի նկատին ես երկրին պաշտպանողների եւ
ես կարծում եմ, հարգելի Արմանին պետք է պատասխան հնչեցնեմ հետեւյալ կերպ։ Նախ հեղափոխությունը ես կարծում եմ արդեն սկսել ենք եւ բարիկադների հետեւում մենք գիտենք ովքեր են։ Առաջի այդ բարիկադի հետեւում գտնվողները այսօրվա իշխանության բռնազավթիչներն են եւ բարիկադի այն կողմում հենց իրենք կանգնած են։ Պետք չի սպասել։
Իսկ մյուս կողմում
մեր ժողովուրդը, ով այսօր ուզում է արդարություն, ուզում է ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։
Աննա Շահնազարյանը ձեզ հարցնում է. ժառանգություն կուսակցությունում ինչ կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել վերջին տարիներին։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ինչպես մի քանի տարի առաջ մի 7 հոգի էին, այդպես էլ հիմա այդ նույն 7 հոգուց է բաղկացած կուսակցությունը։ Կուսակցական կարողությունների հետ կապված ինչ խնդիրներ կան եւ ինչպես եք տեսնում դրանց լուծումը։
Ինչպես ցանկացած քաղաքական միավոր եւ մեր հասարակության որոշ մասի որոշ բաղադրիչ, այնպես էլ մեր կուսակցությունը իհարկե ունի խնդիրներ եւ կարողությունների հետ կապված եւ մարդկային ռեսուրսների, ինչպես բոլոր տեղերում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է չհամաձայնվեմ, որ կուսակցությունը մի քանի անձ է ներկայացնում։ Կուսակցությունում կա հսկայական երիտասարդների ներհոսք։ Ես կխնդրեի, որ Աննան կապ հաստատի մեր երիտասարդների հետ եւ կզգա, թե ինչպիսին են այսօրվա երիտասարդները, ինչ պահանջներ ունեն քաղաքական կազմակերպությունից, եւ նույն կառուցվածքային այս համատեքստում նույնպես կարող է կապ հաստատել եւ տեսնի, թե ինչ է իրականում կուսակցական այս կյանքը ինչպիսին է մեր։
Աշխան Մուսայելյանը գրում է. Այսօր իշխանությունը ժողովուրդը չի վստահում նաև ընդդիմությանը, եւ մի տեսակ ոնց որ ընդդիմադիր ուժերի մեջ էլ գրիվ գնա, թե ով է իսկական ընդդիմություն, ով կեղծ, եւ այն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, ով ավելի բարձր է գորգռում եւ ավելի շատ վիրավորանք է հասցնում ապաշնոր իշխանություններին, համարվում է ամենաանդիմադիրը։ Արդյոք դա է չափանիշը իրական ընդդիմադիր համարվելու։ Շնորհակալություն։ Աշխանը կարծես թե կարծիք է հայտնում եւ դուք։
Ես չեմ կարծում, որ այն անձը, ով ավելի շատ է բարձր է գոռում կամ վիրավորում, դա է ընդդիմություն համարվում։ Ընդդիմանալու համար պետք է դու հստակ ծրագիր իրականացնես, համակարգված, ամեն ինչը պետք է լինի տեսանելի մեր քաղաքացիների համար։ Ես կարծում եմ, քաղաքացիները շատ լավ են կալում են, ով է իշխանություններին ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ ով է հետևողական աշխատանք տանում այդ ուղությամբ։
Այսինքն կարծում եք, որ ընդդիմությունն իրականում ունի ժողովրդի վստահությունը։
Ինչպես մեր հասարակության մեջ մեր քաղաքացիները նույնիսկ իրենք իրենց մեջ են կասկածներ ունենում, իրենք իրենց չեն վստահում։ Սա ընդհանուր համատարած անվստահության մթնոլորտ է տիրում այսօր մեր ողջ հանրապետությունում եւ մեր մերձավոր շրջապատում, նույնպես որ ոչինչ չեն կարողանալու փոխել։ Սա ոչ միայն ընդդիմությունը հենց մեր հասարակության մի մասն է, մի բաղադրիչն է, այնպես չէ, որ ընդդիմությունը ուղղակի առանց մեր հասարակության հետ հաղորդակցվելու է իր գոյությունը, այսպես ասենք, հարուցում։ Այդպես չէ, մենք բոլորս մեր հասարակության մի մասն ենք, հետևաբար եթե կա անվստահություն, ապա անվստահությունը իհարկե ողջ հասարակության մոտ է, իսկ ես կարծում եմ իհարկե նաև այդ անվստահությունը կա, գոյություն ունի։
Եվ ձեր նշած համատարած փաստորեն անվստահության պատճառը ձեզ որն է, այդպես ազգային հատկանիշը, թե
նաև իհարկե մենք ունենք խնդիր այսօր, մենք կարծում ենք, որ կարող է մեկ օրով, մեկ անձի միջոցով մենք հնարավորություն ունենանք հսկայական փոփոխություններ իրականացնելու։ Մենք շատ սխալվում, այդ դատողությունը շատ սխալ է, մեկ մարդը եւ մեկ օրը այդպիսի փոփոխությունների հնարավորություն չեն ընձեռնում։ Յուրաքանչյուրը պետք է նախ իրենից պահանջի, արդյոք ինքը լինելով տվյալ վայրում, տվյալ հանգամանքներում, տվյալ աշխատանքի մեջ, ինքը իր մեջ այդ փոփոխության հարուցողն է, թե ոչ, թե ինքը սպասում է, որ մեկը կարող է դա անել, այդպես չի լինում։ Մենք բոլորս, ինչպես 88 թվականին բոլորս համախմբած պահանջում ենք մեկ խնդրի լուծում, նույնն էլ այսօր մենք այդ համախմբան խնդիրը պետք է լուծենք եւ միասնություն կարևորում այս սկզբունքի ներքո պետք է գործենք։ Այնուր այդ ժամանակ ես կարող եմ ասել, արդեն կունենանք եւ հաջողություն, եւ վստահության վերականգնում։
Այսինքն, ի նկատի ունեք, որ ինչպես այն ժամանակ այն տարիներին բոլորը պետք է հավաքվեն մի հրապարակում, թե բոլորը փորձեն բարեփոխի
ճորը։ Ոչ միայն մեկ հրապարակի հավաքման խնդիրն է այսօր մեր առջև, այսպես ասենք, հարուցված, այլ նաեւ խնդիր, իսկ ես ինչ արեցի, որ մեր կյանքը փոխվեր։ Տունը նստեցի, սպասեցի, տեսնեմ ինչպես են ուրիշները մասնակցում ինչ որ մի ցույցի կամ փորձում մեկի իրավունքը պաշտպանել, ես էլ տունը նստած պետք է սպասեմ, նայեմ, այդպես չի լինում։ Ես հիմա ուզում եմ ուղակի կոչ անել բոլորին, հետևյալ կոչն է. Այս փոփոխությունը, որի վերաբերյալ այսօր նախաձեռնվել էր արտահերտ նիստ, վերաբերվելու է հազարավոր քաղաքացիներին, այսինքն հազարավոր քաղաքացիների գրպանից գնալու է գումարներ մի հիմնադրամի, որը անհասկանալի է եւ պարզ չէ այդ գումարները եւ ձեզ հետ կվերադարձնեն։ Դուք հիմա բոլորին է վերաբերվում, յուրաքանչյուր մարդու չպետք է նստել տանը եւ ասել, որ եթե նույնիսկ ինձ է վերաբերվում, թող ուրիշները գնան փորձեն պայքարեն, իսկ ես սպասեմ, տեսնեմ ինչ է տեղի ունենում։
Հենց այդ պատճառով դուք միանում եք բոլոր ակցիաներին, այո, եւ ոգի
փորձում եմ ես հասնել բոլորին, որովհետև չի կարելի ասել, որ այն երիտասարդը, զինակոչիկը, ով ապօրինի սպական գործողությունների հետևանքով զոհ դարձավ, դա իմ խնդիրը չէ, իհարկե դա մեր բոլորիս խնդիրն է, եւ այսպես շարունակ, եթե մենք ընկալենք, որ այսօր եթե մեկի իրավունքը ոտնահարվում է, դա քո իրավունքն է նաև ոտնահարվել, եւ դու պետք է կանգնես այդ մարդու կողքին։ Ահագին բան կփոխվի եւ արագ կփոխվի, նույնիսկ մեկ օրում կփոխվի։
Տիկին Փաստանջան, մի հարց, ինչպես եք վերաբերում հանրապետական կուսակցության падգամավորների այն համեմատությանը, որ հիմա մարդիկ ընդդիմանում են կենսաթոշակ կուտակելուն, այնպես ինչպես որոշ ժամանակ առաջ ընդդիմանում էին ամրագոտի կապելուն, փաստորեն համեմատում են դրա հետ եւ նշում, որ մենք, այսինքն հասարակությունը պարզապես չի հասկանում, թե որքան կարեւոր է եւ օգտակար է այդ թոշակը կուտակելը, այնքան օգտակար, որքան փաստորեն ամրագոտին է։ Այդպիսի համատություններ են անում, լսել եք, եւ ինչ վերաբերմունք ունեք դրա։
Իհարկե բացասական վերաբերմունք ունեմ նման համեմատության, որովհետեւ երբ ինձանից գումար են վերցնում, ես պետք է իմանամ այդ գումարը ինչի համար եմ ես ինչ որ մեկին փոխանցում, ես պետք է ունենամ համապատասխան երաշխիքներ այդ գումարը փոխանցելով, երբ ես կարող եմ հետ ստանալ այդ գումարը, եւ ովքեր են այդ հիմնադրամները, եւ ինչու հենց այս պահին, երբ իմ սոցիալական վիճակը ահա որ ծայրահեղ ցածր, սոցիալական, այսինքն պաշտպանվածությունս իմ շատ ցածր մակարդակին է գտնվում, ես ինչու պետք է եւս 5% կամ ավելին 25000 դրամ փոխանցեմ ինչ որ մի կուտակային հիմնադրամի, որը ինձ տավորվելու է իբրև թե 40 տարի հետո հետ վերադարձնել։ Մարդիկ գիտեն, որ իրենց ավանդները դեռ խորհրդային տարիներին, երբ ներդրել էին խորհրդային բանկերում, այդպես էլ նրանք չստացան, այսինքն այս կառավարությունը, որևիցե երաշխիք չի եր տալիս, որ դա կարող է իրենց հետ վերադարձնել։
Միայն ասում են, որ 10%-ը հաստատ բոլորը ստանալու են։
Տվյալ պարագայում եւս մեկ անգամ այսպիսի կներեք խափեփա կառավարությանը, ով կվստայի, հասկանում է, որ այսօր կառավարությունը ուղակի գրպանահատի այս հոգեբանության ներքո, ուղակի անվանափոխում է կատարել, իբրև թե կուտակային հիմնադրամ է ստեղծում, այդ ձև ուզում է մեր գրպանից անել մեր գումարները։
Բարձր Վահան Ամլությանը ձեզ հարցնում է, կուզենայի ձեր տեսակետն իմանալ Սերժ Սարգսյանին տրված ձեր հայտնի հարցի վերաբերյալ։ Այժմ, երբ որոշ ժամանակ անցել է, արդյոք չեք կարծում, որ հարցը ճիշտ չէր ընտրված, որ կարելի էր ավելի սուր և խոցող հարցադրում անել։ Շատերը ձեզ մեղադրեցին այն բանում, որ ձեր հարցով հարված հասցրիք Հայաստանի ազգային շահերին, բացի այդ ձեր ասածը ապացույցներ չունեցավ։ Արդյոք ավելի ճիշտ չէր լինի օգտագործել այդ ամբիոնը նախագահին հարց տալ, թե ինչու է շարունակում Հայաստանի հայաթափումը, անելով այն, ինչի մասին երազում են թուրքերը, երկրում, որտեղ անարդարությունը և սոցիալական բևեռացում հայը իրեն հայրենիքում չի զգում, իսկ այդ բևեռացման և անարդարության պատասխանատուն նախագահն է։ Այս հարցը կհնչեր թե ազգայնականների, թե ծայրահեղ ու չափավոր ընդդիմադիրների սրտից։ Փաստորեն առաջարկում էր ձեր հնչեցրած հարցի փոխարեն այս հարցը տալ և հարցնում, արդյոք հիմա հետ նայելով չեք մտածում, որ պետք չէր այդ հարցը տալ։
Ես շատ ճիշտ հարց եմ տվել, ճիշտ ժամանակ և ճիշտ տեղում, և հենց ինքը կարծում եմ պատասխանում է նաև իր հարցին։ Շատ եմ ցավում, որ ինքը նշում է, որ Հայաստանը ունի նախագահ, եթե մենք ունենայինք նախագահ, ապա հենց ինքն է նշում, որ Հայաստանը հայաթափում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ երբեք չէր ձեռնամուխ լինի Հայաստանը հայաթափելուն։ Սա օտար իշխանություն է այսօր գործում Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք ցավոք սրտի նախագահ չունենք, հետևաբար ես հարցը հղել եմ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այն մի անձի, ով ընդհանրապես այդտեղ հայտնվել է կազմակերպած հանցագործության հետևանքով։ Եվ հենց ես այդպիսի անձի եմ, հղել եմ այնպիսի հարց, որը գտել եմ, որ շատ կարևոր է և պարտավոր եմ այդտեղ հնչեցնել։
Տիկի Փոստանջան, հայտնի հարցը հնչեցնելուց հետո ձեզ շատերը քարկոծում էին, հիմա արդեն բոլորը դադարել են, թե շարունակվում է դեռևս քննարկվել, թե ինչու այդպիսի հարց տվեցիք։
Ես կարծում եմ շարունակությունը հենց այս վառապոցություններից մեկն է, որը այս պահին հնչեց այս հարցը, ով չի քարկոծում, բայց համամիտ չէ։ Իհարկե տարբեր կարծիքներ կարող են լինել, բայց ուզում եմ ասել, բոլոր այն անձանց, ովքեր փորձել են ինձ ինչ-որ ձևով կաշկանդել կամ իմ նկատմամբ նույնիսկ բռնության կոչեր են հնչել, վիրավորանքներ, այդ անձանց ես պատասխանատվության եմ կանչում։ Այս պահին արդեն հայց կա ներկայացված դատարան 4 պատգամավորի վերաբերյալ, ովքեր վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել՝ Գալուս Սահակյան, Կարեն Ավաքյան, Մհեր Սեթրակյան և Առաքել Մովսեսյան, և նաև մի այլ հայտարարություն էլ նաև ներկայացրել եմ հատուկ քնչական ծառայությանը, Խաչիկ Ասարյանի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Իհարկե այդ գործընթացը շարունակվում է, բողոքարկելու եմ և ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի այս անձին կանչվեմ պատասխանատվության։
Ըստ ձեզ կհանդիպեք դատարանում նրանց հետ։
Համենայն դեպս, եթե քաղաքացիական գործով հայց ներկայացնելուց իրենք անձամբ չցանկանան գալ, ապա իրենց ներկայացուցիչներ այնտեղ պետք է լինեն, կամ էլ բացակայեն, ես չգիտեմ։
Այդ օրերին Facebook-ի բոլոր օգտատերերը շատ ակտիվ էին և դրա վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ էին հայտնում։ Ինձ հետաքրքրում է, նրանք ձեզ հաղորդագրություններ այդ մասին գնում էին կամ փորձում էին տարբեր օգտատերեր ձեր պատին նույնպես իրենց կարծիքը հայտնել։ Facebook-ի միջոցով դուք տեղեկանում էիք այդ ամբողջ։
Այո, ինձ նամակներ են եկել և բազմաթիվ շնորհակալական նամակներ, իհարկե եղել են նաև խիստ վիրավորական և սպառնալիքներ արտահայտող նամակներ։
Էլեն Բաբայանը ձեզ հարցնում է, Տիկին Փոստանջան, ինչ է կարծում ոստիկանությունում տեղի ունեցող բարեփոխումների մասին, և կարծում եք, որ դրանք տեսանելի բարեփոխումներ են, և եթե նաև ինչ է կարծում, կան արդյոք ոստիկանությունում բարեփոխումներ։
Ես այդպես չեմ կարծում, որ միգուցե կան որոշչափով տեղի է ունենում ինչ որ շարժ, այո, այն ոստիկանությունը, որը գործում էր 2008 թվականից մինչև 2011-12 թվականը, մի գուցե ավելի կոպիտ էր, ավելի գրեհիկ էր, ցինիկ էր, չեմ շխտում, բայց մյուս կողմից կարող եմ ասել բոլոր այն գործողությունները, որոնք հետապնդում են հանրային շահ, կոպտորեն այսօր էլ ոստիկանության կողմից, շատ կոպիտ ձևով, շատ գրեհիկ ձևով, ընդհուպ միջով ոչ իրավաչապ ուշք իրարելով, փորձում են այդ ակտիվությունը մեր քաղաքացիների նկատմամբ դադարեցնել, այսինքն իրենց դրսևորած ակտիվությունը փորձում են այդպես ճնշել։ Դրա բացատրություններից է հենց նաև վերջերս նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած այդ բոլոր իրադարձությունները, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ոստիկանությունը ոչ իրավաչապ ուշք իրարում, նույնիսկ անչափահաս երեխայի նկատմամբ է կիրառել ուշ, դա Շանթ Հարությունյանի որդին է։
Հարգելի բարեկամներ, մեր այս Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական հեռուստատարբերակը դուք կարող եք տեսնել մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ռեպորտաժ Իսրայելից, այդ երբեմն անապահով երկրում կան հայեր, Հայֆայում ապրող հայության հիմնախնդիրների մասին հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Մոտ 1.5 ամիս առաջ երկիրը կրկին հրթիռահարումների ու այս անգամ Սիրիայի կողմից քիմիական զենք օգտագործելու վտանգի նախաշեմին էր, ու նամանավանդ հյուսիսային քաղաքներում մի տեսակ ճակերտների մեջ հակագազային հիստերիա էր սկսվել։ Բոլորը շտապում էին թարմացնել ժամկետանց հակագազերն, իսկ ովքեր որ չունեին, ցգտում էին նորերը ստանալ։ Թել Ավիվում նույնիսկ մարտիկ առավոտյան 5-ից հեշտեր էին կանգնում հարազատների համար հակագազ ստանալու համար։ Այն ժամանակ մոտ 3000 հայ բնակություն ունեցող Հայֆայում ու հյուսիսային քաղաքներում էլ բավականին լարված իրավիճակ էր ստեղծվել։ Չնայած սրան, հայերի շրջանում առանձին իրարանցում չէր նկատվում և նույնիսկ եկեղեցաշինական գործունեություն էր ծավալվել։ Համայնքային հիմնախնդիրները ընդհանրապես Հայֆայում տիրող իրավիճակի շուրջ զրուցեցինք Հայֆայի և հյուսիսային քաղաքների հոգևոր հովիվ տեր-տիրայր քահանա Հովակիմյանի հետ։
Սկզբնական շրջանում էր միայն վախ մարդկանց մեջ, ստացում էին, թե ով ուր պետք է իր ապահովությունը գտնի, երբ որ Աստվածյանի եթե լինի ինչ-որ նման բան, բայց հիմա նորմալ է համայնքում ամեն ինչ, և նույնիսկ այդ ձևի խոսակցությունները չկան, թե ինչու չեղավ, թե պիտի լինի կամ ոչ, գրեթե բոլորը համակերպել են մտքեր, որ չի լինելու ոչ մի բան։
Ընդհանրապես նույնիսկ այդ Արված օրերի ժամանակ էլ տեր-տիրայրը ձեռնարկել էր եկեղեցաշինության իր վաղեմի երազանքը։ Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցին ավելի քան 100 տարի առաջ է կառուցվել և այն մի հարուստ անգլիացու տուն է եղել, որը նա նվիրել էր հայերին բրիտանական մանդատի ավարտից հետո, ու տունն օծվել էր ու դարձել էր Սուրբ Եղիա եկեղեցի։ Մոտ 13 տարի առաջ այն այնպիսի անմխիթար վիճակում էր հայտնվել, որ քաղաքապետարանը երկու անգամ այն փակել էր վթարային լինելու պատճառով, այնուհետև կոսմետիկ վերանորոգություններ էին անցկացվել, սակայն ըստ հոգևոր հովվի եկեղեցու տանիքի պարիսպի ամբողջական վերանորոգման մասին մի քանի ամիս առաջ երազել անգամ չէր կարող։ Նոր պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հրահանգով ամբողջությամբ նոր 320 մետր քառակուսի տանիքը փոխվեց, նոր պարիսպ կառուցվեց, հայ գործարանից մեկի աջակցությամբ երկու նոր երկաթյա դուռ տեղադրվեց։ Այժմ Հայաստանում կրկին գործարանների օգնությամբ խաչքար են պատվիրել եկեղեցու բակում տեղադրելու համար։
Փոքրինչ աշխատանքներ են կատարում եկեղեցու բակում և պատրաստել ենք նաև տեղ խաչքար բերելու համար, ասեն, որ խաչքարի հովանավորները արդեն գտնվել են Ռուսաստանից և աշխատանքները գնում են Հայաստանում, արդեն այդ ուղղությամբ աշխատում են, հունվարի վերջին պետք է խաչքար բերենք Հայաստանից և տեղադրենք եկեղեցու բակում։
Իհարկե, եկեղեցաշինությունը նման վերանորոգչական աշխատանքները նպաստում են համայնքային խնդիրների մասամբ լուծմանը, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Բաժանումը հայաստանցիների ու սփյուռքա հայերի հայ հովվի կողմից ընդունելի երբևէ չի եղել, բայց Իսրայելում համընդհանուր մի տենդենց է նկատվում, որ Հայաստանից մշտական բնակության տեղափոխված ընտանիքներն պասիվ են ու հաճախակի չեն այցելում եկեղեցի։ Կան շատ խառնամուսնություններ, հայ հրեական ընտանիքներ, որոնց զավակները չեն հաճախում եկեղեցի։ Իսկ ինչ իրավիճակ է Հայֆայում, հարցրեցի։
Ունենք մի քանի ընտանիքներ, որ կարելի է մատնելի վրա հաշվել, որ գալիս են եկեղեցի, թե կանայք, թե իրենց զավակները, թե ամուսինները, բայց ես ինչ եմ նկատել, որ ծա անշուշտ ուրախությունը, որ եկեղեցու նորոգությունից հետո սկսել են ավելանալ կոնկրետ հայաստանցիների թիվը, ինչու որովհետև շատերը պատճառաբանում են, որ եկեղեցու անշուք տեսքի պատճառով նույնիսկ ամաչել են իրենց հարազատներին ցույց տալ, որ դա մեր եկեղեցին է։
Մի կողմից սա ուրախալի է, որ այժմ բարեկարգ եկեղեցի ունի համայնքն ու ավելանում է հայաստանից եկածների թիվը, տեր-տիրայրի խնդիրները փորձում է լուծել նաև նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով, օրինակ 3 առավոտյան պատարակ էր մատուցել եկեղեցում, իսկ մինչ այդ 132 ընտանիքի SMS հաղորդագրություն էր ուղարկել, հիշեցնելով, որ հայ եկեղեցու դռները միշտ բաց են բոլորի համար։ Իդե պարեկարգ եկեղեցու ունենալը գործի կեսը կարելի է համարել։ Օրինակ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցին արդեն 4 տարի է ինչ պարեկարգ է եւ ունի մեծ սրահ՝ տարբեր մշակութային երեկոներ ու խրախճանք պարահանդեսներ կազմակերպելու համար։ Սակայն յուրաքանչյուր շաբաթ մարդների վրա կարելի է հաշվել նախկին հայաստանցիներին, որոնք հաճախում են եկեղեցի։ Ընդհանրապես այս խնդիրը բնորոշ է բոլոր հայկական գաղթօջախներին, որոնք ավական համալրվեցին 90-ականներից սկսված մայր հայրենիքից արտագաղթի պատճառով, որն մինչև օրս շարունակվում է։ Վերջերս Իսրայելի հայրիս մեկը պատմեց, թե Երևանից Թբիլիսի էր ուղևորվել Թել Ավիվ թռչելու համար, եւ վրաց սահմանապահներից մեկը հարցրել էր, թե գուցե Հայաստանը պատերազմի է պատրաստվում, օրական մի քանի ավտոբուս ընտանիքներ են լքում Հայաստանը։ Ինչևէ, արտագաղթի հարցը չէ, որ այսօր մեր քննարկման թեման է Իսրայելում, այլ ամենաբարդ հայապահպանման ու չձուլման հարցը։ Հրեաներն, օրինակ, Հայաստանում կարելի ասել գրեթե ամբողջությամբ ձուլվեցին մի քանի հարյուրամյակի ընթացքում։ Այստեղ հարցը, թե ինչպես մենք հայրս պետք է մեր սրբավայրերն ու մեր լեզուն ու հավատքը պահպանենք հայ ժողովրդի համար այդքան կարևոր այս հողակտորի վրա, ուր տիրոջ գերեզմանն է։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանը որոշեց անդամակցել Մաքսային միությանը, Վրաստանը տեղի չի տալիս ճնշումներին եւ շարունակում է եվրոինտեգրման ճանապարհը, Ադրբեջանը գոնե այսօրվա դրությամբ չեզոք է։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումը պատրաստել են Դեմիս Պոլանդովը եւ Անդրեյ Բաբիցկին։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог. И из Баку Ниджат Семедоглу, политический обозреватель. Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – Вильнюсский саммит Восточного партнерства, который намечен на 28-29 ноября. Тема эта продолжается уже достаточно долгое время, и мы ее уже обсуждали. Мы как раз говорили о будущем участии Армении в этом Вильнюсском саммите и возможном подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. За это время многое изменилось. Я предлагаю, Степан, начать вам. Собственно, что изменилось и с чем армянский президент едет в Вильнюс?
Ну, вы знаете, первое, что, на что хотелось бы обратить внимание, что, конечно, беспокоит. Почему-то из Вильнюса, и, к сожалению, именно Европа, сделала некоторую, знаете, священную корову, что там будет что-то особенное, супер и так далее. Это вызвало реакцию у России. Может, и без этого бы оно вызывало бы реакцию отрицательную у России. Но вот такое напряжение, ожидание, вот там что будет подписано. Теперь по Армении. Вы знаете, Армения активно работала эти несколько лет с Европейским Союзом, подготовила вот все договора по визам, по реадмиссии, подписала. 2 дня назад наш парламент ратифицировал. Все такой позитивный был процесс, ассоциативный договор практически был готов. И вот, ну, скажем так, мягко выразимся, по всей видимости, давление России привело к тому, что Армения от этого отказалась. От подписания ассоциативного договора вот в полном смысле вместе с политической частью. И вторая часть, вы знаете, там это связано с зоной свободной торговли. А теперь, с чем мы идем, если мы это не подписываем? Ну, конечно, это вызвало такую шоковую реакцию и в Европе, и у нас в общественности, потому что, вы знаете, если в июле-августе все руководители всех рангов Армении говорят, что они готовы подписать, и вдруг отказываются, ясно, это шок, это, скажем так, странная ситуация. И сейчас, может быть, какое-то будет там сделано заявление, потому что появление там президента Армении, он как будто будет участвовать, имеет смысл, если бы хотя бы было бы сделано какое-то заявление. Будем надеяться, что хотя бы вот такое в общих чертах какое-то заявление будет сделано, но то, что с Арменией не будет предподписания, парафирмования ассоциативного договора, сегодня уже это ясно.
А я хотел спросить вас, как вы считаете, Степан, вот эта вот интрига с Украиной, которая то ли подписывает, то ли не подписывает, и мы сегодня не можем дать ответа на этот вопрос, она вообще меняет всю конфигурацию? Потому что, ну, есть мнение, что, собственно говоря, если Украина подписывает соглашение об ассоциации, то вся идея таможенного союза идет на смарку. Меняет ли эта интрига, ну, что ли, весь рисунок этого саммита и конфликта между Западом и Россией относительно вот этих двух союзов?
Вообще, я думаю, что Украина была главным раздражающим фактором России. Во-первых, это большой рынок.
Надеюсь, все-таки остается, не была вы так в прошедшем времени ее уже. Вы считаете, что вопрос уже решен?
Нет, я не в этом смысле. Есть и будет большим рынком. Украина стратегически очень важное значение имеет между Россией, находится и вот тем, что называется Европейский Союз. То есть роль Украины для России именно в контексте свободной зоны, свободной торговли, именно в контексте сотрудничества с Европой очень важна. Поэтому мы всегда были практически уверены, не потому что наивные, что как бы Армения давление не коснется, потому что Армения для России в этом вопросе не важна. Армения в других контекстах важна. А Украина по многим параметрам исключительно важна. Ну, я уже не говорю о психологических факторах, конечно. Там близость культур, традиций и так далее. Для России это серьезно раздражающий фактор. Поэтому, если Украина подписывает, утверждаю, что очень сильно поменяется ситуация в регионе и вообще позиция России в отношении вот этой программы. То есть Россия в каком-то смысле, я извиняюсь, конечно, за этот термин, успокоится. То есть, если Украина подпишет. Именно поэтому...
Я бы даже сказал, мне кажется, что она потеряет таможенный союз как идею, как успешную идею.
Совершенно верно. А откуда происходят вот эти все шатания России? Сегодня объявляют, что Вьетнам согласен, завтра объявляют Индия. Договорились до того, что Турция может войти в таможенный союз. Ну, вы понимаете, я это расцениваю как такую шутку неудачную, потому что Турция является членом таможенного совета Европейского Союза. То есть Турция 30 лет назад сделала свой выбор, и поэтому о чем идет речь? Ну, вот эти шатания, все вот эти слухи распространяемые, неточные данные, непроверенные, какие-то эмоциональные выступления там советников президента Путина и так далее, это все связано с тем, что болезненно воспринимается, вы правы, роль Украины, и есть боязнь, что если Украина уйдет, вообще все эти идеи с таможенным союзом, что-то создать альтернативное Европейскому Союзу или другим институциям, оно просто провалится в России.
Что ж, спасибо большое, Степан. Теперь давайте послушаем нашего тбилисского эксперта Каха Гугулашвили. Каха, ну, я надеюсь, что ни у кого нет сомнений, что Грузия все-таки едет в Вильнюс для того, чтобы предподписать или подписать...
Соглашение
об ассоциации с Европейским Союзом. У вас, я надеюсь, нет никаких сомнений в этом.
Конечно, Грузия парафирует на данном этапе соглашение, однако в течение года должно состояться подписание соглашения. И я думаю, что этот год будет очень важным в таком плане, что уже видно, что многие страны начали отклоняться от намеченного курса. Видимо, Россия будет продолжать это давление, и особенно давление усилится после Сочинской Олимпиады, когда у российского руководства будет больше времени.
Вы имеете в виду давление на Грузию?
Давление на Грузию также будет продолжаться, потому что идет давление на Молдову, мы прекрасно знаем, ну, на Украину это уже, так сказать, всем известный случай, и с Арменией удалось провести все-таки свою Россию.
А как вы считаете, с Украиной получится?
С Украиной вопрос очень сложный. Я думаю, что в конечном счете с Украиной не получится, потому что настроения в Украине в этом плане действительно очень серьезные. Большинство тех людей, которые заняты в экономической области, так сказать, они производят, производственники, там, люди, которые занимаются бизнесом. Большинство этих людей, они заинтересованы в открытии европейского рынка.
Каха, извините, пожалуйста, я вас поправлю. Позавчера состоялась встреча Януковича с представителями крупного бизнеса, крупных заводов, где были представлены очень серьезные бизнесмены украинские. Единственное, о чем они попросили, это было такое солидарная такая просьба, это отложить хотя бы на год. Так что, вы знаете, то, что открываются рынки, и то, что бизнес заинтересован, ну, я бы не стал так однозначно об этом высказываться, но знаете, о чем я вас хотел спросить? А почему вы думаете, что Россия будет оказывать давление на Грузию? Это так просто, чтобы то, что называется, до кучи, или Грузия представляет для нее какой-то интерес, как потенциальный член таможенного союза?
Я думаю, что вообще таможенный союз – это изобретение относительно новой России. Основные интересы у России, они стратегического характера, не только из экономической сферы, но это чисто политические интересы. Контроль над Грузией для России очень важен для общего контроля над Южным Кавказом. Соответственно, контроль над Южным Кавказом дает России возможность возможность контролировать и поведение Средней Азии, то есть насколько она будет зависеть от России или нет, это и насколько Средняя Азия сможет свободно выходить на Европу. Конечно же, когда я говорю о том, что она будет выходить на Европу, я имею в виду экономические проекты, это транспортные и энергетические проекты, торговля, и за этим следует, конечно, и политическая привязанность, и интересы политические растут. То есть для России очень важна Грузия именно в этом плане. То есть экономически я совершенно согласен с тем, также с моим армянским коллегой, что и Армения экономически, особенно для России, больших выгод не приносит и неинтересно. Но стратегически очень интересно и Армения, и Грузия, и Азербайджан. И в конечном счете таможенный союз был изобретен именно для того, чтобы остановить экспансию Европейского союза. Европейский союз не начинал войну с Россией, в кавычках, конечно, войну, экономическую войну или холодную войну, сейчас которая может уже превратиться в какой-то новый вид холодной войны. Это война вот торговых режимов. Эту войну практически начала Россия, потому что Европейский союз предложил такую форму отношений странам бывшего Советского Союза, которая не отрицает иметь точно такие же отношения с другими странами. То есть зона свободной торговли, которую предлагает Европейский Союз, конечно, это зона углубленной свободной торговли и всеобъемлющая. Она в определенном смысле привязывает к европейскому рынку из-за регулятивного такого схождения и совмещения. Но, в принципе, она не отрицает того, что можно иметь и свободную торговлю и с Россией, и с другими странами. Но если страна входит в таможенный союз, то уже она не может иметь свободную торговлю, образовывать зону свободной торговли с другими странами.
Это понятно. Как...
То есть я хочу отметить, что, в принципе, у России очень сильные политические интересы здесь. И потому для нее важна Грузия. Контроль над Грузией ей дает полный контроль над Азербайджаном, конечно же. И в конечном счете это чисто такое стратегическое направление.
Ниджат Самедару. Собственно, Азербайджан на Вильнюсском саммите с ЕС планирует подписать только соглашение об упрощении визового режима. В принципе, Азербайджан занимает такую позицию не выбора, я бы так это назвал. То есть страна не идет ни в таможенный союз, не собирается углублять какие-то отношения с Евросоюзом. Как долго вообще будет это продолжаться? И есть ли вообще какие-то выгоды для Азербайджана и в политическом, и в экономическом смысле от такой выжидательной позиции?
Ну, во-первых, Азербайджан на Южном Кавказе представляется... Я не знаю, насколько это вам представляется, но в целом говорят, что представляет страну, которая с несколько нейтральной позиции, хотя в концепции своей национальной безопасности продолжает говорить о евроинтеграции, об интеграции в атлантические структуры и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, практическая политика Азербайджана показывает то, что она в целом пытается как-то маневрировать между всем этим, между Россией, например, Западом, европейскими структурами и так далее. Для каких это целей делается? Здесь, конечно, вопрос очень долго обсуждаемый, очень дискутируемый в Азербайджане и так далее и тому подобное. А вот вы говорите, что он как-то старается дистанцироваться, равномерно дистанцироваться, согласно своей многовекторной политике, и от
усидеть
Запада,
между двумя
и от России, в то же время
назвать, да.
Сбалансировать, да, скажем так. Я вот добавил, что вот когда вы говорили, может, не расслышать, что можно ждать от страны, которая присоединилась к движению неприсоединения. Вот такая тавтология получается. Вот с какой целью это делается, это, конечно, в самом Азербайджане очень широко обсуждаемый вопрос. И всегда, конечно, разговоры, как правило, приходят к тому, что разговоры о качестве элит, реальных целях элит, которые намечены для собственных интересов или для государственных интересов, понятия могут разниться.
От этой изоляции какие могут быть выгоды для Азербайджана?
От этой изоляции, я опять говорю, возможно, получают наши политические элиты для сохранения своих позиций, своей власти. Это раз. Другой вопрос, конечно, здесь много можно обсуждать, насколько выгодно интегрировать полностью в Европу. Например, тот же вопрос ВТО стоит несколько лет, очень актуален, вступление Азербайджана в ВТО, и почему этого не происходит, и так далее. Там тоже разные мнения о том, что конкурентоспособность товаров и так далее. Ну, главное, вот, значимость вот этих двух сторон, этой дилеммы Россия таможенный союз, Евразийский союз или Евросоюзы, евроатлантические структуры. Ведь вопрос в том, что насколько сама страна внутри себя будет развиваться и в каком направлении будет развиваться. То есть, если, например, отмечается то, что вот евроатлантические структуры, европейские структуры, интеграция, тесное сотрудничество и так далее, вспоминаются вопросы монополии в Азербайджане, вспоминаются вопросы зависимости от нефтяного сектора экономики Азербайджана, вспоминаются вопросы, опять-таки, добавлю, качестве элит, вспоминается та олигархическая система, которая есть в Азербайджане и так далее и тому подобное.
Вы говорите обо всех этих вопросах, но почему в таком случае Азербайджану не ориентироваться на Россию, где политический режим очень схожий, Россия никогда не будет оспаривать?
Я про это и говорю. Тем не менее, ведь энергетический сектор Азербайджана, энергетические проекты Азербайджана, какими бы политические, идеологические заявления не были, он привязан именно к Западу. И он все больше говорит об интеграции в западном направлении, в европейском направлении. Сегодня обсуждают, что политические элиты сегодня намного более являются агентами влияния именно России, но присоединение полностью экономическое к России отныне, по-моему, после всего этого, становится очень проблематичным, если не невозможным. В то же время азербайджане, конечно, какие бы цели ни преследовали власти для сохранения собственной власти, скажем так, они понимают, что не таможенный союз России, ни в будущем Евразийский союз, ни то, ни другое из-за географического положения Азербайджана, из-за реальных целей России на Южном Кавказе, ничего не дает Азербайджану в смысле политическом и геополитическом. Я оставляю в стороне экономическую сторону дела, которая тоже очень существенна. И в то же время вспоминается опять же тот же пресловутый Нагорно-Карабахский вопрос. И насколько Россия заинтересована или не заинтересована в разрешении этого конфликта.
Спасибо, Ниджат. Я хочу спросить Степана Григоряна. Степан, ну давайте вот вспомним Сергея Глазева, рыцаря печального образа, который пытался в течение очень долгого времени убедить украинские элиты в том, что подписание соглашения убийственно для украинской экономики, поскольку она не готова к тем нормам, которые являются обязательными для вот этого общего экономического пространства, она просто рухнет. Как вы считаете, вот эти вот предупреждения, эти страхи, эти пугалки, они насколько имеют под собой основание?
Вы сейчас, Глазев, в контексте Украины сказали, а я помню вот этот вице-премьер, один из российских вице-премьеров после Минского саммита сказал, что Армения на все согласна. И вот мы обращались к премьер-министру Армении, мы говорили ему, вы что, на все согласны в таможенном союзе? Вы знаете, там есть правила игры, которые для разных стран разные, а на что вы согласны? Да, и наши не могли ответить. То есть вот эта грубая политика России, знаете, к чему приведет? Она приведет к тому, что мы еще дальше станем от России. Грубое, примитивное. Зачем это нужно, не могу понять. Ну что это за угрозы, там вы развалитесь в вашей экономике? Это ад будет. Вы знаете, что бывший посол России в Армении, он бывший посол, там вот в апреле он вышел из своей должности. За что такую вещь сказал? Для Армении будет ад, если она пойдет в сторону Европейского Союза. Вообще, эта терминология, эти подходы 19 или 18 века, кому это нужно? Но вот здесь действительно проблема качества элит. Вот я с сожалением должен сказать, что эти события показали, что элиты наши, в Армении в частности, они, конечно, имеют низкий уровень самосознания, низкий уровень понимания того, что да, в каких-то вопросах даже стратегическому партнеру надо сопротивляться, говорить нет, потому что если приходит и тебе говорят, ты обязан это сделать, и это не совпадает с твоими интересами, ответ должен быть очень жестким, надо уметь отказывать, потому что есть государственные интересы, и вы посмотрите, вот такая тонкая, очень важная деталь, вот Азербайджан, действительно, он маневрирует. И здесь где-то какой-то ресурс у Азербайджана есть. Нефть, газ. Только бюджет Азербайджана около 30 миллиардов долларов в год и так далее. У Армении вообще нету возможности маневрировать. Армения просто должна ориентироваться на эффективную систему Европейского Союза, ориентироваться на демократическую систему, свободную экономику. Других вариантов нету, да? Вот, ну вот, к сожалению, видите, вот как...
Ну, хоть что-то Россия предложила вообще Армении. Чем Россия, кроме вот этого вопроса Нагорного Карабаха, удерживает Армению? Есть какие-то другие факторы экономические?
Во-первых, я абсолютно уверен, что Россия не заинтересована в быстром решении Карабахского конфликта. Она на привязи будет наши две страны вести. Вы, если обратили внимание, сразу после того, как 3 сентября стукнуло, и Армения сказала, да, мы меняем свою точку зрения, идем в таможенный союз, мы перестали быть интересны для России. Тут же начались заходы в сторону Азербайджана, такие вот, а вы бы не хотели, а вот мы бы по Карабаху поменяли бы свою позицию. То есть они будут разыгрывать, поэтому я здесь ничего хорошего не вижу. И потом второе, самое главное, что мы идем в ту систему, где там Беларусь находится со своими серьезными проблемами, несвободной экономикой. Потом вы же знаете, что достаточно тяжелые отношения, напряженные в российско-белорусских отношениях, в частности, связаны именно с таможенным союзом. Вы знаете, там по ценам, по списку вот товаров, которые должны иметь свободный оборот, нет согласия. И что и понятно, недавно создали этот союз. Для армянского общества знаете, что было шоком? Это очень интересная была реакция. Хорошо, какая-то часть общества сказала, хорошо, пойдем туда, дадут газ по низкой цене. И тут же белорусский президент, казахстанский президент Назарбаев, это все серьезная фигура, прямо будем говорить. Он сказал, мы должны посмотреть, у нас не политический союз, какой интерес Армении сюда приходить? Есть у него экономический интерес, когда общей границы не имеет? Вот эти аргументы все озвучивали и как бы руководители вот этих трех стран, из трех-двух стран, Беларуси и Казахстана, когда вот это была заявка в Минске, вы знаете, на саммите СНГ. То есть я хочу сказать, что и там тоже нет ничего для Армении интересного в таком движении туда. Вы могли бы сказать, знаете что, а вот туда вы пришли, вам дали. Россия тут же сказала, что новую атомную станцию не будет строить, а вот отремонтирует, грубо говоря, старую атомную станцию. То есть все эти такие вот обещания не очень понятные, нечеткие, поэтому мы так очень особенно ничего от этого, как я, по крайней мере, вижу, и не получаем. А так как Армения членом является Всемирная торговая организация, она автоматически, почти автоматически, если она по-серьезному пойдет в таможенный союз, она почти автоматически будет исключена из Всемирной торговой организации. О чем идет речь? То есть многие даже не осознают, для Армении какие-то последствия может иметь у нас здесь. И мы об этом говорим в Армении.
Спасибо, Степан. Каха Гугулашвили, Тбилиси. Каха, но Грузия тоже заключает это соглашение, оказывается в окружении стран, которые не вступают в такие отношения с Евросоюзом, а это, мягко скажем, весьма важные экономические партнеры. Грузия вообще оценила, какой урон нахождение в разных таможенных режимах будет нанесен в отношениях с Азербайджаном, с Арменией. Отношения с Россией только возобновляются, не знаю, насколько это существенно сейчас.
Ну, во-первых, я хочу отметить, что входить в зону свободной торговли совершенно не означает то же самое, что входить в таможенный союз. Поэтому никакой урон, допустим, Армении из-за того, что Грузия находится в зоне свободной торговли с Европейским Союзом, не находится, не понесет. Даже если она войдет в таможенный союз с Россией, то она сможет также свободно провозить свои товары через Грузию, также свободно торговать с Грузией. Конечно же, единственный урон, что может нанести Армении, это то, что свободная торговля с Грузией может быть отменена, если Россия
на уровне таможенного союза.
Да, конечно, из-за таможенного союза. Вот это уже определенные сложности, конечно, создаст. Но, несмотря на это, конечно же, и таможенные тарифы из-за того, что и Россия является членом ВТО, и Армения является членом ВТО, и Грузия является членом ВТО, и сейчас ВТО вообще идут. В основном идет процесс о снижении таможенных тарифов во всех направлениях. То в конечном итоге, конечно же, все эти проблемы будут снижаться. Главное, что Грузия, в принципе, уже сделала свой выбор, и в конечном счете придется и Украине, и Армении, и другим странам, которые сейчас, может быть, еще не сделали своего решения, в конечном счете, я думаю, что им придется принять то же самое решение, потому что европейская интеграция – это правда серьезная. Расширение экономического, свободного экономического пространства. То, что предлагает Россия, это все очень сомнительные проекты, потому что зачем она закрывается в этот таможенный союз и закрывает в таможенный союз другие страны? Есть определенные чисто тактические какие-то задачи, которые Россия сейчас решает. Например, одна из тактических задач – это как-нибудь закрыть Южно-Кавказский коридор и Среднюю Азию, как-то экономически изолировать от Европы и привязать ее. Вот это один из таких стратегических, может быть, более тактических вопросов, потому что в дальносрочной перспективе ей придется все равно открывать все это, и все равно придется снижать до такого уровня и таможенные тарифы, и все, что этот самый таможенный союз, может быть, он потеряет вообще смысл. Думаю, что в этом плане, конечно же, будут созданы определенные противоречия. Некоторое время будут эти противоречия, но не такие сильные. Для Грузии они не будут иметь больших последствий, потому что грузинская экономика будет еще сильнее и больше привязываться, конечно же, к западной экономике. Это в первую очередь, наверное, к турецкой экономике, а, конечно же, через Черное море, это Болгария, Румыния и другие европейские страны. Но для Грузии наиболее важно здесь не столько торговля, сколько инвестиции. Торговый режим для Грузии довольно диверсифицирует свою торговлю постепенно, и российская, может быть,
эмбарго помогло Грузии и грузинским производителям переориентировать свои производства. И этот процесс проявляется на диверсификацию и на поиски других рынков, внешних рынков. Но для Грузии очень важно привлечь инвестиции. И вот заключение такого соглашения с Европейским Союзом придаст грузинской экономике намного больше надежности, намного больше доверия со стороны европейских и международных инвесторов. И вот в этом плане Грузия выиграет намного больше, чем потеряет от того, что не входит в таможенный союз вместе с Россией и другими соседними странами.
Спасибо, Каха. У меня последний вопрос не Джадус, а Медагу. Вот сейчас Каха Гугулашвили затронул тему энергетики, и, естественно, для России Азербайджан является конкурентом именно в этой сфере. Вот это вот новая интеграция, интеграционные процессы, таможенный союз, Евразийский союз, он затрагивает страны Средней Азии, и он, естественно, не может не накладывать отпечаток на проекты, которые имеют отношение к Каспию. Известно, что Азербайджан – каспийская страна, и, в частности, Азербайджан хочет быть участником энергетических проектов, которые бы затрагивали Каспий, то есть речь идет и о природных ресурсах, которые могли бы через Каспий и через Азербайджан, далее там через Грузию и Турцию, идти в сторону Европы. Вот вам не кажется, что сейчас эти интеграционные процессы, по большому счету, ставят крест на многих этих проектах, начинаниях, которые Азербайджану были бы экономически и политически достаточно выгодные?
Ну, когда мы говорим о проектах энергетических, которые будут через Каспий и Европу, конечно, мы в первую очередь вспоминаем о Транскаспийском трубопроводе. И этот вопрос действительно надолго застопорился. Конечно, там есть и другие, как субъективные и объективные моменты. Неустановленный статус Каспия. И здесь тоже есть различные факторы, позиции стран, того же Ирана и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, то, что многие проекты, если даже мы будем говорить не о Каспии, например, о том же железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс, как вот отметил грузинский коллега, который говорит, что экономика Грузии будет, естественно, уже связываться с экономикой Турции и так далее. Все это, опять-таки, отмечаю, хочу отметить, что, конечно, связано с позицией властей внутри страны. Знаете, вот ведь вот, до Вильнюсского саммита мы помним заявление официальных лиц Азербайджана, которые то отказывались уже участвовать в Евронесте, то в парламенте потом было объявлено, что вообще-то это решение принял парламент, и отдельный депутат не может говорить об этом, даже если является координатором в этом деле. Азербайджанские власти изначально известно, что всегда с Западом, с Россией, торги, которые такие ведут с Западом России, принимаются на уровне «вот ты меня не трогай, не трогай то, что я делаю в стране», например, Европа или Запад, не требуй, чтобы в стране прошли нормальные выборы, там, без фальсификации и так далее. И вот я буду как-то придерживаться более... Равноудаленность будет преодолена в твою сторону. Или вот к России, вот не помогайте, не спонсируйте никакой там союз миллиардеров, не поддерживайте якобы с какой-то известной целью. И вот эта дистанция уже будет преодолена в вашу сторону, то есть. Это традиционная политика азербайджанских властей, и вот многие те проекты...
То есть вы не считаете, что Россия своими интеграционными процессами загоняет в какой-то тупик азербайджанскую политику?
Россия загоняет в тупик интеграционными процессами Азербайджан не как государство, а власти Азербайджана.
Да, я имею в виду
и
власти.
Там
да.
Опять я говорю о личных и государственных целях. Власть Азербайджана очень ясно представляет себе, что может дать российская интеграционная политика на Южном Кавказе, которая называется территорией привилегированных интересов исторических России, что может дать на самом деле Азербайджану как государству. Но, тем не менее, ей приходится учитывать фактор России в собственных интересах. Вот мы, например, отмечаем Украину, да, вот как Бзижинский говорил, что супердержавность России ничто, если рядом не будет Украины. Все эти проекты России, то есть, конечно, тщетная попытка как-то сохранить теми или иными методами, и методы не всегда, как правило, бывают не очень такие яркие, приличные и так далее, креативные и так, сохранить свою хоть какую-либо супердержавность, хоть какую-нибудь державность на этом пространстве. И понятно, с какой целью это делается. То есть это понимают и власти Азербайджана, и власти Армении, и власти Грузии, и власти Центральной Азии. И вот идут ли в сторону России для государственных интересов, и для личных интересов, это уже вполне риторический вопрос. Эти проекты России последние годы, да, которые после прихода Путина, после путиновской России стали время от времени озвучиваться, ангажироваться, то есть популяризироваться и так далее, и так далее. Вот та же модернизация Медведева, например, или вот опять это евразийство Путина, непонятно каким образом, у которого непонятно, какие концептуалисты, и непонятно, откуда возросшие от каких-то мифических представлений в XIX веке или потом пост этих евразийцев, так скажем. Это просто какая-то сказка, в которую Россия сама не верит в действительности.
Что ж, хорошо, спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог. И из Баку Ниджат Самедоглу, политический обозреватель. Спасибо вам за участие в нашей программе. Вели программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։